Estamos xa rematando o mes, pero aínda nos queda algunha cita cos colaboradores habituais destes micrófonos. Por exemplo, imos a chegarnos ás bibliotecas municipais. Hoxe será María José Villar, de na Biblioteca de Chapela, a encargada de facernos un repaso pois por algunhas novidades, por algúns libros aos que nos poderemos achegar tamén, por que non, durante o vindeiro mes de agosto. Bos días, María José.
Hola, que tal?
Pois unha semana máis, grazas por estar con nos, decía eu, novidades, non, para este verán.
Sí, efectivamente, despedimos que na Biblioteca de Chapela, en concreto, pues pechamos o mes de agosto, aínda que a Redondela está aberta tamén todo o mes de agosto. Uh-huh. Pois achegámonos a este descanso estival con novidades editoriais que ademais están todas nas vosas bibliotecas de Redondela, onde podedes pedilas, reservalas e achegarvos á literatura máis actual.
Pois a semana pasada, María Elena Becerra facía fincapé, sobre todo, en algúns títulos para os máis cativos. Ti nos traes un pouco de todo.
Sí, traio para adultos, neste caso. Como Elena chegou para os cativos, hoxe toca literatura para adultos, porque, ademais, moitos dos que non temos tanto tempo para ler durante o ano, en verán aproveitamos para darlle a chegarnos máis á literatura. Entón, traemos aquí algunhas propostas que penso que pagan a pena.
Pues nada, imos alá, contanos.
A primeira de todos non é unha novela uso, senón que é unha novela gráfica. Pero é realmente, teña moita gana de ler esta novela, para comentarla aquí na radio, porque si xa a presentación da mesma me chamou moitísimo a atención. É unha novela gráfica que ven de ser todo un revulsivo no mundo da novela gráfica. De unha autora estadounidense, eleva xa candidaturas aos premios máis importantes, aos premios Eisner, e premios tamén moi importantes internacionais. Ademais, é a primeira novela gráfica desta autora. Uh-huh. Esta autora escribiu esta novela aos 57 anos como primeira novela gráfica, e ademais a dibuixou, como un xeito de terapia para ela mesma, porque, bueno, ela sufrira unha enfermedade paralizante, que ademais de paralizarla de cintura para baixo, lle impediu mover a súa man. Entón, ela como xeito de terapia para recuperar a mobilidade, se apuntou a un cursos de novela gráfica no Instituto no Art Institute de Chicago. Que o Art Institute de Chicago está moi presente nesta novela, por certo.
Pois unha mostarde que nunca é tarde, non?
Nunca é tarde, sí, que máis me encanta cando atopo este tipo de cousas, porque digo, wow, esta xente que triunfa de moi maior, que...
Ainda sí, temos esperanza.
É unha motivación para todos nós, efectivamente, non? Que nunca é tarde, e sempre nun momento que nunca te esperas, pois podes atopar a túa segunda xuventude, non? Que lle pasou a esta autora, porque ademais... Que esta novela non pasou desapercibida en ningún dos aspectos. Os debuxos son unha pasada, teño que dicilo, están feitos todos con bolígrafo. A novela non se dice cantas páxinas ten porque non está paxinada, tristemente, pero é moi grosa, vale? Está publicada aquí en España por Reservoir Books. O título desta novela gráfica é Lo que más me gusta son los monstruos. E a súa autora, a da que estábamos a falar, Emil Ferris. Os debuxos están feitos a bolígrafo, pero tamén con bolígrafos de diferentes cores, lápices de cores, e así, toda novela. Está sobreimpresa sobre o que se supón papel pautado. Porque o que trata de reproducir esta novela é que este é o papel pautado dun coderno da protagonista, que protagonista é unha rapaciña de 10 anos, que se supón que vai narrando todo o que lle pasa, todo o seu contexto, o que lle pasa realmente, o que se imagina tamén, hai unha mezcla. E aquí está no realista, no surrealista, en toda esta mezcla, hai que dicir que esta novela é unha bomba en todo o que contén. Ainda que ás veces pasas páxinas en que te parece que non entendes nada. Pero moito é unha trama que se vai enlazando con distintos aspectos, algúns reais, outros imaginados, outros puras reflexións, que van dando diferentes como soplos, que xuntos te dan o todo aspecto do que supón a vida desta rapaza.
Pero o libro para adultos.
É un libro para adultos, sí, sí, absolutamente, para adultos. Porque, bueno, por todo o que conta, por todo como conta, pero sí o conta a través dos ollos dunha nena de 10 anos, que a mes é unha nena moi peculiar. Está ambientado no Chicago dos anos 60, isto é moi importante, por todo como se nos transmite e todo como nos reflexa Chicago desa época. Fala moito do Uptown, de un lugar onde hai moita mezcolanza social de diferentes razas, de diferentes persoas, onde hai como tamén, bueno, os, digamos, os desfarrapados, os desheredados da sociedade. Fala un pouco o contexto de ese momento, está moi ben reflexado. E a vida dela, desa rapaza, que digamos que o que máis lle gustan efectivamente son os monstruos, porque ela o que quere ser, ela se representa a sí mesma como unha nena lobo, non como unha humana. Ela quere ser un monstruo. E quere pasear pola noite para que un monstruo a morda, ella a leve da vida humana para convertirla a monstruo tamén. É o que máis lle gusta. Unha aficionada fanática do, bueno, destes cómics underground, de monstruos, de terror, revistas pulp, todo este contexto contracultural está moi ben integrado na novela, no personaxe dela, pero tamén o contexto da cultura máis oficial, porque o Art Institute de Chicago, pois o Art Institute de Chicago ten moito protagonismo, xa que tanto a rapaza, como grazas ao seu irmán, é unha admiradora da arte. Ella encanta ir a esa, bueno, esa grande galería, que é unha das galerías de arte máis importantes de todos os Estados Unidos e do mundo tamén, para observar os seus cadros. Aquí, a través dos dibuixos, nos reproduce moitos dos seus cadros, nos fai moitísimas reflexións. O sea, é un libro realmente moi completo. E a través de todos estes aspectos desta rapaza, que además lle gustan moito os monstruos, porque é unha rapaza, digamos, que na súa vida real sofre moito, non está ben integrada, é unha rapaza que sufre un acoso escolar brutal, ten moitas dificultades no seu contexto, o seu contexto parece sempre moi duro.
Polo que contas, moitos son os temas que se abordan nesta novela gráfica que dicía eu antes, orientada a público adulto, pero hai algún público máis específico?
Bueno, é unha novela que pode gustar a máis a mellor a xente máis nova, máis habituada a pues a ler cómico mellor, ou un pouco a estar en contacto con este efecto underground, por decirlo así, non que ten esta novela gráfica. A trama principal, aínda que non tan principal, porque un pouco se vai superpoñendo con diferentes cousas desa novela, é que esta rapaza quere investigar o asesinato da súa veciña, da súa veciña de arriba, que é unha muller, unha muller nova, superviviente do holocausto nazi, que decae ali, e que nun momento dado, pues, é asesinada, e a rapaza vai un pouco seguindo a historia desta muller. Entón, na novela se nos vai entremezclando tanto a historia desta muller asesinada, o seu pasado en Berlín, a súa vida no edificio, xa nos anos 60 en Chicago, con a vida desta rapaza, as súas dificultades na escola, a enfermedade da súa nai, a súa relación co seu irmán, que tamén ao que quere moitísimo, pero tamén ten a súa parte monstro, e tamén toda a súa afición polo que comentábamos antes, as portadas, as publicacións relacionadas con monstros, o sea, a súa paixón con este tema, non? Trátase un pouco a novela de que a rapaza gustan os monstros porque os monstros imaginarios, os monstros da afición, sempre son máis amables ou sempre son máis agradecer que os monstros reais das persoas, non? Que nos vai amosando nos comportamentos, pois, injustizas, de abusos, de todo tipo, non? E o monstro que cada un dos personaxes de algún xeito tamén leva dentro.
Pois a verdade é que son moitos os motivos para chegármonos a este título. Lo que máis me gustan son os monstros, pero María José, sabemos que traes outros moitos títulos, así que imos facer un repaso para non quedarnos sin tempo.
Sí, imos facer así un repasiño para un pouco a literatura pues, máis actual, e uns dos títulos máis recomendados que temos na biblioteca para que algún dos lectores pues, acheguen. Son títulos, ademais, que algúns deles xa os lectores das nosas bibliotecas pues, recibiron con moito agrado, non? Un deles, así, en verán nos encanta a novela policíaca, verdade? Novela negra, novela policíaca, é un tema así moi apetecible para o verán. Unha das autoras que máis están agora mesmo en boga dentro deste xénero é a francesa Fred Vargas, Frédéric Audouin Rousseau, que publica con este nome de Fred Vargas e que ademais este ano lle concederon o premio Princesa de Asturias. Fred Vargas ten unha longa lista de publicacións ademais cun personaxe que é o comisario Adamsberg, máis de 12 libros entre novelas e conxuntos de relatos, que é un, bueno, cusa a súa primeira publicación con este personaxe dentro desta saga, pois apareceu aí 10 anos máis ou menos, pero que sigue con moita actualidade. A última é de publicouse aquí en España en abril deste ano por Ciruela. O título é Cuando sale la reclusa.
Entendo que se poden ler independentes, non?
Sí, 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 son estas historias que ademais lees unha e se te gusta, pois recurres a outras un pouco porque xa coñeces os personaxes, o estilo da autora, que ademais é moi característico. É unha prosa, sabe marcar a acción, a intriga, con bastante ritmo, pero ao mesmo tempo hai como un estudo moi ben feito, moi traballado dos personaxes, dos espazos, das atmósferas. Hai un ton irónico ás veces na personificación de algúns deles. Ten un estilo así moi característico. Enfoca moitísimo pues, a sociedade francesa, tanto a parisina como mellor o contextos máis rurais, vai nos mezclando. E logo ten así algunhas características, sempre recurre a mellor a influencias do medievo, a coñecementos de arqueoloxía, que vai metendo, salferindo nas súas tramas, de xeito que as novelas se fan moi apetecibles de ler. Neste caso, cando sale a reclusa é o nome con que se lle coñece a unha araña venenosa.
Uh-huh.
A trama comeza cando tres ancians morren en extrañas circunstancias despois de recibir a picadura desta araña. Unha picadura que nun principio non é mortal, pero aquí pues, produce tres mortes. Entón, bueno, eso chama atención un pouco, chega a oídos deste comisario, e comeza aí unha investigación que leva a unha trama pues, moito máis complexa, máis enrevesada, onde tocas diferentes temas, non? E onde se recurre tamén a, pues eso, o pasado, o medievo tamén están aí un pouco presentes, como suceden en outras das novelas desta autora.
Pues aclarado que esa reclusa non é unha muller que sae da prisión.
No, que tamén bueno, cando vi o título, pero despois dicen, anda, pois non. Pois efectivamente, é outro tema totalmente distinto.
Pois pues ximos como máis títulos.
Máis novela negra, neste caso unha novela negra de aquí de española. Ademais dunha autora novel, é unha autora tamén descoñecida, porque firma cun pseudónimo, non sabemos quen é ela realmente. Pero é un libro que vende, vamos, de triunfar, agora vendese publicado recentemente, en xuño, vendese un revulsivo para a literatura española. Autora, al menos como se dá a coñecer aquí, é Carmen Mola. O título é La novia gitana, publicado por Alfaguara, na súa colección de novela negra. É unha novela ambientada en Madrid e trata o tema, ademais, bueno, é unha novela que atrapa, pero non unha novela apta para lectores moi sensibles, porque ten detalles ás veces un pouco escabrosos e duros.
Uh-huh.
A trama principal comeza con, bueno, unha rapaza nova que está na véspera do seu casamento, que esa rapaza é metade paia, metade xitana, é asesinada dun xeito bastante escabroso, que é a través que alguén lle fai unha trepanación no seu cerebro e lle mete gusanos. Sí. Pero isto xa vos lo conto porque a trama principal da novela, non conto máis os detalles porque non aquí cada un tende que descubrilos. O caso máis sorprendente, máis chamativo, é que esta mesma morte, 7 anos atrás, activa a súa irmá, tamén na véspera do seu casamento. Entón, unha cousa tan enrevesada, tan escrimosa, tan dura, bueno, elevada, estudiada pola policía, primeiro por un comisario, despois se transfire a outra comisaria moi experimentada, Elena Blanco, que vai ser, digamos, a protagonista que leve toda esta investigación. É unha novela cun ritmo moi áxil, pese ao troz que sabe tamén levar dun xeito moi sutil algúns temas, e cun ritmo que non decae. É sobre esta historia tamén é quen de contar de fondo aspectos como a vida na cárcere, culpables ou víctimas neste sentido, Tamén aparece pois temas como o Alzheimer, as persoas cuidadoras, o seu sufrimento. Hai moitos temas detrás, e por aí rima de todo pois a investigación sobre este feito tan macabro. É un libro que paga a pena, que é unha lectura moi áxil, aínda que, bueno, para persoas que xa saben de que vai, se sean capaces de afrontar esta lectura. Pero bueno, recomendable en todo caso.
Pois máis novela negra, máis investigacións, non sei se cambiamos completamente.
Seguimos con investigacións porque, bueno, teníamos que traer aquí a novidade editorial dun dos autores que nos últimos 5 ou 6 anos ven de trufar aquí nas bibliotecas e na literatura europea, que é Joel Dicker. Despois do seu éxito con La verdad sobre o caso Harry Quebert ou El libro de los Baltimore, pois este xoven escritor xenebrés, que ten 33 anos solamente, xa é un autor de grandísimo éxito, pois nos trae agora, recén publicada, La desaparición de Stephanie Meyler. Novamente, tamén un libro de investigación sobre un asesinato. A historia comeza que na población de nunha poboación de Long Island, en, bueno, cerca de preto a Nova York, no comezo dun festival de teatro, agárdase polo alcalde para inaugurar ese festival, pero o alcalde non chega. Atópase despois que tanto o alcalde como a súa familia foron todos asesinados na súa casa. Entón é unha investigación que se encarga dous xóvenes policías que faen a investigación, atopan un culpable, pero 20 anos despois, nunha a periodista Stephanie Meyler, que é tamén protagonista desta historia, 20 anos despois, pois encarase a eles dicindolles que non atoparon o asasino real deste tema, e destápase outra vez o caso. Entón, volve outra vez Joel Dicker a facer este xogo entre pasado, presente, mezclando tramas, que nesto é un verdadeiro mestre, fai no moi ben, e tamén conseguindo con ese, pois, sempre facernos, chegarnos sorpresas. É un libro bastante grosso, pero é un libro con esa lectura ágil que ten este escritor, xiros de trama, esas voltas de porca tan apropiadas del, que fan que, bueno, que a lectura non decaia porque sempre nos está sorprendendo, ¿no?
O que pasa que vai ter difícil non repetir o éxito que xa tivo.
Sí, bueno, este libro proponse un pouco mesmo, é certo que a sorpresa da súa primeira novela, penso que xa non acada, porque un xa sabe un pouco con que estilo se vai a topar ou con que tipo de efectos, pero bueno, tengo seus fans, vale, os que lle gusta este tipo de narrativa se van a topar a gusto nas súas novelas. Un pouco xa sucedeu, de feito, Joel Dicker é destos autores que logo se volveu a publicar pues, novelas anteriores que non pasaran con éxito, e gustan tamén, porque de algún xeito xa é un destes estilos que resultan novos e teñen os seus fans, pero é certo que non nos causa sorpresa da primeira, se queremos atopar iso, pero bueno, eso é habitual. Bueno, é un pouco dentro desta liña que vemos presentando aquí de intriga, de sorpresas, de investigación e de suspense, ¿no? Temos aquí unha última proposta que non vai tanto en investigación policial, pero sí tamén ten a súa dose de intriga bastante ben plantexada. A última proposta é por parte dunha autora norteamericana de nada en Pensilvania. Firma como Celeste NG. NG é así a súa asinatura. Ven de publicar recentemente, agora en xuño tamén, a novela Pequeños Fuegos por Todas Partes, que aquí en España pues, ven ser traída por Alba Editorial. Unha segunda novela despois dun éxito enorme que tivo co anterior, que é Todo lo que no te conté. O que plantexa nesta novela é, pues, imagínate, a típica urbanización tranquila e residencial de as aforas de Cleveland, pois onde todos os veciños teñen unha vida exemplar e maravillosa e moi dentro dunhas reglas moi moi marcadas e todo de felicidade e familias ideais. E un pouco chega unha veciña nova, un espírito rebelde, unha artista enigmática, nai solteira, e chega a este coa súa filla adolescente. O contacto desta Mia Warren, esa artista, con unha muller desta urbanización que encarna esta vida tan aburguesada, non? Que Elena Richardson produce certos roces, produce certas colisións. A novela que comeza pequenos fogos por todas partes, que comeza precisamente co incendio da casa desta señora Elena Richardson, a muller un pouco asentada nesta urbanización, pues nos vai, volta para atrás, e nos vai contando non xa só ese grande incendio, sino todos os pequenos incendios, todos os pequenos lumes que hai nesa comunidade que aparentemente é tan perfecta, non? A autora sabe, con ironía, un pouco abordar estes segredos, sobre todo, estes segredos entre as familias, estes segredos nesas historias de comunidades que aparentemente todo funciona ben, pero por detrás todo hai outra historia. E o sabe narrar moi ben. Repite o éxito, porque é unha novela xa agardada, e ademais que xa está triunfando moitísimo. De todo lo que non te conté, que a novela anterior, é un pouco eso, a airear os segredos das comunidades, dos veciños, dos que están ao noso carón, non?
Pois outro tipo de misterio, non?
Sí, efectivamente, que o misterio vence esa policía, vence esa, non precisa sempre asesinatos, moitas veces o misterio está noutros aspectos, parece máis cotiáns e máis imprecisos, non?
Pois nada, temos onde escoller, non? De cara a este mes de agosto temos moitos títulos.
Así, libros dos que están así triunfando máis de novidade, chamativos, un pouco por... Bueno, por traer estas cousas das bibliotecas, que ahora estamos pues con novidades editoriais, con cousas recentes, e libros que, bueno, que poden resultar moi apetecibles precisamente para a época das vacacións e do descanso.
Pois, María José, o único que nos resta é lembrar que esa biblioteca pecha no mes de agosto, así que os que queiran retirar algún libro terán que facelo xa, bueno, pois nos días máis inmediatos, pero, en todo caso, a de Redondela permanecerá aberta tamén ese mes. Lembramos títulos e autores.
Sí, comenzamos coa novela gráfica. Lo que más me gusta son Los monstruos, escrita por Emil Ferris, debusada por Emil Ferris, e publicada por Reservoir Books. A segunda proposta é outra autora tamén, a francesa Fred Vargas, que nos trae Cuando sale la reclusa, publicada por Siruela na colección policíaca. A seguinte proposta, unha autora tamén, Carmen Mola, ou ao menos ese é o seu pseudónimo, e o título desta é La novia gitana, está publicada na colección negra de Alfaguara. A seguinte proposta, en este caso un autor xenebrés, Joel Dicker, nos trae La desaparición de Stephanie Mailer, publicada por Alfaguara. E por último, outra autora norteamericana, firma como Celeste N.G., e a súa recente publicación é Pequeños fuegos por todas partes, publicada aquí por Alba Editorial.
Pois María José, bo descanso, bo verán, e volveremos a falar xa no mes de setembro.
En o mes de setembro traeremos máis novidades.
Ata entón, un saúdo.